Kultūras rondo.
Pagājušajās sestdienā un svētdienā Dailes teātrī notika 10 labāko Latvijas amatieru teātru izrāžu skate, un mūsu kolēģi Ruta Rīkša daudzas no tām izrādēm skatījās, tad pirmdien viņi nāca šeit studijā ar saviem iespaidiem, savukārt žūrija savu lēmumu turēja noslēpumā līdz pat šim brīdim. Un tagad tas jautājums, kura tad ir gada izrāde, tūlīt arī saņems atbildi, jo studijā ir Nacionālā kultūras centra amatieru teātra mākslas eksperta Dace Vilne. Labdien!
Dien.
Un režisors Armāns Ekštets. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ka jūs abi esat tie cilvēki, kas ir redzējuši nevis 10 amatieru teātra izrādes, bet cik kopumā Latvijā?
83.
83. Nu, lūk, tātad es domāju, ka jums diezgan daudz varbūt ir sakrājušies tādi, nu, secinājumi vai jautājumi, par ko mēs varētu pēc tam runāt, bet tagad, Dace, jūs esat gatavi pateikt to rezultātu?
Jā.
Nu, tad vienu mirklīti.
Jā.
Nu, lūk, lai viss būtu pietiekami svinīgi.
Jā, es domāju, ka visi Latvijas amatieru teātri pašlaik klausās Kultūras rondo, un man ir tas gods teikt, Latvijas amatieru teātru gada izrāde 2012. Anšlaus Eglītis, bezkaunīgie veči. Ausekļa Limbažu teātris, režisore Inta Kalniņa, un visa Latvija aplaudē.
Bravo!
Milzīgi aplausi!
Bravo!
Aplaus,
bravo, bravo.
Tagad tas ir zināms, vai ir arī citas balvas, vai ir tikai gada izrāde?
Jā, mums šodien pulkstenis divos būs mūsu centra zālē, būs arī tāda tikšanās ar ekspertiem, pārunas gan par gada izrādes finālu, gan par reģionu skatēm, un būs arī piecas individuālas balvas, ko gada izrādes fināla žūrija ir saskatījusi šajā fināla skatē, un, protams, būs arī individuālās balvas, kuras reģionu žūrija ir saskatījusi reģionu skatēs braukājot. Jāsaka, šogad reģiona eksperti bija diezgan skopi, un viņu uzskats bija tāds, ka šīm balvām nav jābūt tādam, ka mēs gandrīz katrā izrādē kādam piešķiram kādu individuālo diplomu, bet lai šim diplomam būtu lielāks svars, līdz ar to šo individuālo diplomu šogad nav tik daudz.
Nu, lūk, bet es jums varu atklāt, ka man kolēģi Ruta Rikša, kad pirmdien atnāca no rīta, viņa teica, tā man liekas, es redzēju labāko izrādi. Un viņa tiešām teica, ka viņai šķiet, ka bezkaunīgie veči ir īpaši arī ar scenogrāfiju un ar tiem risinājumiem. Un tagad mēs varam paklausīties, mēs, protams, apsveicam, mēs varam paklausīties Ausekļa Limbažu teātra režisoru Intu Kalniņu. Viņa to, ko viņa tagad teiks, to viņa teica uzreiz pēc izrādes, protams, viņa nezināja žūrijas lēmumu.
Izrādes scenogrāfs ir Ivars Noviks, jo man ļoti vienmēr tīk sastrādāties ar scenogrāfiem, kur arī veidot izrādes koptēlu. Šajā gadījumā viņa piedāvās bija tāds pavisam neparasts, un tas pēkšņi tā atraisīja mūs pamazām, kad dekorācija jau arī kļūt gan par rekvizītu, gan par priekšmetu, gan par mēbeli, un tas ļāva tā vairāk kaktieļiem spēlēt.
Kas tie bija par soļiem līdz šai fantastiskai izrādei?
No pirmām kārtām jau gan. Es esmu mācījusies skolā, kur man ir iemācīts. Tu Hamletu var iestudēt tad, ja tev teātrī ir Hamlets. Romeo un Džūlietu arī tikai tad, ja tu zini, ka tev ir aktieris un aktris, kas to var pacelt, kas to var izdzīvot. Un šai reizē es skatījos, ka teātrī man ir trīs veči, kuri var šos likteņus vienu pavisam atšķirīgus cilvēkus. Viņu var izjust, viņu var pacelt, viņu var pārdomāt, viņu var saprast, un viņu arī var šīs lomas nospēlēt. Un šai brīdī es varu teikt, ka tas tiešām tā ir noticis. Es esmu ļoti gandarīta par to rezultātu, kas mums ir izdevies gan kopā ar Ivaru Noviku, gan kopā ar aktieriem, un kopā ar visu kolektīvu šo lietu pacelt.
Jums ir arī tāds melnās kastas princips, tad viss skato melna, un tad ir tādas gumijas baltas, režģītas būras.
Principā jau tā jau ir. Pensionārs it kā jau ieliks sadā rāmī. Nu, kas viņš ir visu izdarījis, bērns izaudzinājis, visi. Nu, ko tu tagad? Tu gaidi nāvi vai ko? Ir būris. Nu, es domāju, ka kopskats tieši par to, ka pensionārs atbrīvojas no tā būra, ka viņš iziet ārā, ja? Var karināties tā kā cirks mākslinieks, tā kā klauns, augšā lejā lido uz visām pusēm, ieķeries gumijas galā, un tu esi brīvs, kas mēs esam, brīvi cilvēki, pensionāri.
Bet jaunieši jau arī beigās, mēram to pašu ceļu noiet, ja?
Jā, un es un mēs gribējām pateikt to, ka cilvēks ir brīvs, ka viņš nevar ļauties visādām ikdienas raizēm un rūpēm, un radio un televīzijai nomākt un teikt, vai dieviņi, mēs nekas neesam, mēs esam nelaimīgi cilvēki. cilvēks ir laimīgs, kad viņš ir no rīta pamodies, kad viņš ir ieraudzījis sauli. Mēs šobrīd braucām uz Rīgu, tik pasakaini, balts, viss tīrs. Mēs domājam, ah, un vakar gulbi pārdoja limbažiem pāri, divi. Es tā domāju, noteikti tie ir priekš maniem večiem atnesuši labas ziņas. Tā kā skaisti ir. Vispār dzīve ir skaista, kā man mamma teica. Dzīve ir skaista, ja mērķis ir cēls.
Nu, lūk, cik pravietiski režisors Indas Kalniņas vārdi, un te jūs tiešām varējāt pārliecināties, ka tas nav šorīt teikts, jo man šķiet, ka šorīt vairs nav uz Rīgu braucot balts, balts. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Dāca Vilna un Armands Ekštets. Vai jums ir vēl kas piebilstams pie šī žūrijas lēmuma un pie bezkaunīgiem večiem Ausek Limbažu teātri?
Nu, man jāsaka tā, ka mani grūti varbūt nu, tā izvērtēt un viennozīmīgi pateikt, kad nu, kad šī Limbažu izrāde bija, nu, cepuri tur ļoti augstāk par visām pārējām izrādēm. Jā, viņa bija acīm redzama, emocionāla, uzrunājoša, bet es teiktu, ka es arī par citām izrādēm teiktu tikpat daudz labi, jo man tikpat labi patika daudzas, teiksim, tie paši alūksnieši, man likās ļoti emocionāli izrādi. Ja, nu, jā, brīžiem, nu, kā jau man tie teātriem ir šādi tādi no kritieni un tā tālāk, bet, nu, tas jau ir normāli, tas jau ir tomēr amatieru teātris, jā, no profesionāls teātris, un līdz ar to, nu, man, protams, prieks par limbažniekiem, tāpēc, ka es vispār limbažas pusi mīlu, bet tas nav tas, ka, pēc tam es nebiju komisijā, kurš, no, nu, bija tajā desmit izrāžu, kurš izvirzīja tiešo, bet man bija prieks par to, ka viņi to tā ir izdarījuši. Es nezinu, ko Dats par to saka. Dats, ko tu saki par to?
Nē, man patiešām ir prieks, jo es šo izrādu skatījos Dēls teātrī jau trešo reizi, bet tiešām izrāda bija ļoti laba, jo man liekas, no visām tām, ko es skatījos, šī bija vislabākā, visveiksmīgākā, un tiešām, kā klausījāmies ierakstā, laikam tie gulbi Indai bija un kolektīvam atnesuši to veiksmi un laimi, jo veiksmē jau ir jāpavada jebkuru, jebkurā dzīves brīdī mēs sakām, lai veiksmi mūs pavada, un es domāju, ka Limbežiem šī veiksme patiešām šajā 7. aprīlī pavadīja veiksme.
Jā, nu, jūs jau pieminējāt, ka jūs nebijāt tajā žūrijā, kas pieņēma lēmumu. Uzreiz tad ir jāpasaka, ka bija eksperti, kur apbraukāja novada skates, un pēc tam bija žūrija, kur skatījās tikai šis 10 izrādes, jā, kur bija tā bargā žūrija.
Nu, pēc tradīcijas mums tātad reģionos ir cita žūrija un finālā cita, un finālā šoreiz bija, es domāju, diezgan iespaidīga žūrija 5 cilvēku sastāvā. Režisors Edmunds Freibergs, dramaturgs Jānis Jurkāns, Dēls teātra literārā padomniece Evita Mamaja, režisore Anita Sproģe un režisors Elmārs Seņkovs.
Daudz strīdējās žūrija?
Nu, godīgi sakot, nē. Godīgi sakot, nē, par gada izrādi, kura būs gada izrādes, strīdu nebija.